olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saatlar 9-u göstərir. Sizdən xəbərlər proqramında verilişi biz aparıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bizə 101.7 FM-də Bakıda, 3W Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyada qulaq asırsınız.
İnsaf haqqında. Bugün hava Bakıda dəyişkən bulutlu olacaq. Gündüz yağış gözlənilmir. Temperatur 12-13 dərəcəyə çatacaq. Rayonlarda da əsasən yağış yağmayacaq. Lənkəran Astara bölgəsində çiskin olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
Yəni də saatın əsas xəbərləri.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədr ölkələri Azərbaycanla Ermənistanın snayperlərini təmas xəttindən geri çəkməyə çağırıblar.
Elmar Məmmədyarov deyir ki, beynəlxalq hüququn bütün sənədləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipini əsas kimi götürür.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün Hindistanlı əmkarı ilə Dehlidə danışıqlar aparacaq.
Bugün İstanbulda Əfqanistan və Pakistan prezidentləri görüşürlər.
Və Türkiyədə tanınmış Kürt siyasətçisi 10 illiyin azadlıqdan məhrum edilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
ATƏT Minsk qrupunun əmsədri ölkələri birgə bəyanat yayaraq həm Azərbaycan, həm də Ermənistanı prezidentləri Moskva görüşündə yaranan konstruktiv meyllərdən istifadə eləməyə çağırıblar. Həmsədri ölkələr həmçinin hərbiçilər və mülki şəxslərin həyatını qorumaq üçün tərəfləri snayperləri təmas xəttindən geri çəkməyə çağırıblar. Bu bəyanatla Helsinki-də həmsədri ölkələrdən Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri Sergey Lavrovla Bernard Kushner və ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fritz çıxış eləyib. Həmsədrlər tərəfləri baza prinsipləri üzərində işi başa çatdırıb, həmin prinsiplər əsasında sülh razılaşması layihəsini hazırlamağa çağırıblar.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmməsərov deyib ki, ATƏT-in münaqişələrdən isə insan haqları məsələsinə diqqət yetirməsi onları narahat eləyir.
ATƏT-in daha çox insan haqları ilə, xüsusilə də Şərqi Avropada vəziyyətlə məşğul olma tendensiyası bizi narahat edən məsələlərdən biridir.
Elmar Məmmədyarov. Məmmədyarov deyib ki, beynəlxalq hüququn bütün sənədləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipini əsas kimi qəbul edir. Məmmədyarov Helsinki-də ATƏT-in Xarici İşlər Nazirinin şurasında belə deyib, şurasının iclasında belə deyib. Məmmədyarov noyabrın 2-sində imzalanmış Moskva bəyannaməsini də vacib sənəd kimi qiymətləndirib deyib ki, bəyannamədə qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsindən də bəhs olunur. Önəmli olan Qarabağda həm ermənilər, həm də azərbaycanlıların normal həyatını təmin etmək, əməkdaşlıq və ünsiyyət yaratmaqdır.
Azərbaycan özünün Dağlıq Qarabağ regionunda erməni və azərbaycanlı icmalarının sülh və təhlükəsizlik həyatlarını təmin etməyin, icmalar arası əməkdaşlığı bərpa edərək və bu əsasda Azərbaycan daxilində gələcək statusunun müəyyənləşdirilməsində demokratik proseslərdə bərabər və birbaşa iştirakını təmin etməyin faydasına qətiyyətlə inanır. Mən ümid edirəm ki, Ermənistan bu yanaşmanın üstünlüklərini anlayacaq, hansı ki, onlar həm də Ermənistanın maraqlarını da qarşılayacaq.
Interest as well. Elmar Məmmədyarov belə deyib. Toplantıda 2010-cu ildə ATƏT-ə birlik sədri növbəsinin Qazaxıstana verilməsi məsələsində müzakirə eləməlidirlər. Demokratiya sahəsində aşağı göstəricilərinə baxmayaraq nazirlərin Qazaxıstanı ATƏT-ə sədr kimi təsdiqləyəcəkləri gözlənilir.
Bugün isə ATƏT-in Helsinki-dəki iclasında Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov çıxış eləyəcək, Avropada yeni təhlükəsizlik razılaşması ilə bağlı fikirlərini bildirəcək. Qərb mediası yazır ki, iclasda iştirak edən nazirlərin əksəriyyəti Rusiyanın təklifindən soyuq yanaşır. Amerika Dövlət Katibinin müavinin köməkçisi Matthew Brazey isə Reuters agentliyinə deyib ki, Rusiyanın təşəbbüsü artıqdır və bu NATO-nu zəiflətmək məqsəd daşıyır.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq. Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün Hindistanlı həmkarı ilə Dehlidə danışıqlar aparacaq. Gözlənilir ki, görüşdə terrorla mübarizəyə xüsusi diqqət yetiriləcək. Eyni zamanda energetika sahəsində atom və hərbi texniki sahələrdə əməkdaşlıq da müzakirə olunmalıdır. Rusiya Hindistanda atom elektrik stansiyaları tikir və ona silah sursat satır.
Ağ Ev təhlükəsizlik razılaşmasının qəbul edilməsini alqışlayır. Sənəd İraq parlamentindən sonra prezident şurasına da keçib. İraqın prezident şurasına prezident Cəlal Talabani və iki vitse prezident daxildir. Ağ Evin bəyanatında deyilir ki, təhlükəsizlik paktının qəbulu nəzərə çarpan irəliləyişdir. Razılaşmaya görə Amerika ordusu İraqda hələ 3 ildə qalacaq. Sənəd dekabrda başa çatan BMT mandatını əvəz edəcək. Təhlükəsizlik paktının gələn il referenduma çıxarılması gözlənir.
Bugün İstanbulda Əfqanistan və Pakistan prezidentləri görüşürlər. Həmid Kərza və Asif Əlizər liderləri ikinci dəfədir ki, Türkiyənin vasitəçiliyi ilə görüş təşkil edirlər. İlk dəfə belə qarşılaşma 2007-ci ildə Ankara'da Kərzai ilə Pakistanın keçmiş prezidenti Pərviz Müşərrəf arasında olmuşdu. Prezidentlərin görüşündə iki tərəfli münasibətlərin inkişafı, Talibana qarşı birgə mübarizə məsələləri müzakirə olunacaq.
Və sonda Türkiyədə tanınmış Kürd siyasətçi 10 illiyinə azadlıqdan məhrum edilib. Tanınmış insan haqları müdafiəçisi və parlamentin keçmiş deputatı olan Leyla Zanun Kürd Fəaliyyət Partiyası PKK-nı təbliğ eləməkdə tam olunur. Zanun 1991-ci ildə də 15 illiyinə azadlıqdan məhrum edilmişdi, ancaq 10 ildən sonra Avropa Şurası və Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının tələbi ilə vaxtından qabaq azadlığa çıxarılıb. 95-ci ildə Leyla Zanun Avropa Parlamentinin Andrey Saxarov adına mükafatına layiq görülüb.
Səsin son xəbərləri bunlar idi. Hər saatın tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın. Xəbər ətərsə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə işini davam elətdirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. 6 dəqiqə işləyir ona. Görək növbəti 30 dəqiqədə nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Qarabağın ətrafında nə baş verib? Helsinki görüşünün nəticəsi kimin xeyrinə oldu?
Elə dinləyicilərimizə də sualımız bununla bağlıdır. Qarabağ danışıqlarının həlli üçün nə lazımdır? Sualımız belədir. Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsində gözləyirik.
Bundan başqa reportajlarımız da olacaq. Bayıl yamacının mənzərəsinə bir məmur aşiq olub, sakinlər də o gündən dərdə düşüblər.
Bakıda hansı əjdaha suyun qabağını kəsib, bu haqda da reportajımız olacaq.
Və səhər qəzetlərinin icmalını da hər səhər olduğu kimi bizdən eşidəcəksiniz. İndi də keçək reportajlarımıza. Bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız, dünyada isə 3W Azadlıq Radiosu.az bizim ünvanımızdır. İndiyə qədər xəbərlər yayılırdı ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan sərhədində snayperlər dayanır, onlara qarşı tərəfi nişan alırlar. Milaz Info saytının məlumatına görə hətta Ermənistan tərəfdə gənc qadınlar da snayperlik eləyir. Onlar qarşı cəbhədəki Azərbaycanın əsgərləri özünə cəzb eləyir, sonra da onların həyatına son qoyurlar.
Bu məsələ, yəni snayperlər məsələsi Helsinki-də Qarabağla bağlı müzakirələrdə də qaldırılıb, Qarabağla bağlı bəyanatlar da səslənib. Dünənki görüşdə həm də Rusiya Avropa ilə bağlı öz planlarını açıqlayıb, bu barədə Rövşən Qəmbərov xəbər verəcək.
Snayperləri atəş xəttindən geri çəkin. Bu, hərbçilərin və mülki şəxslərin həyatını qorumaq üçün vacibdir, həm də tərəflər arasında etimadı artırar. Azərbaycanla Ermənistanı buna ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələr çağırıblar. Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri Sergey Lavrov və Bernard Kushner, eləcə də Amerika dövlət katibinin müavini Daniel Frid Helsinki-də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanatla çıxış ediblər. Helsinki-də ATƏT xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə konfrans keçirilib. Konfransda donmuş münaqişələr müzakirə edilib. Bəyanatda həmsədr ölkələr Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki tərəfləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini Moskva görüşündə yaranan konstruktiv və pozitiv impulsdan istifadə etməyə çağırıblar. Stat. Moskvada imzalanmış bəyannamə bölgədə sülh əldə olunması baxımından çox şey vəd edən yeni mərhələ açıb. Bəyannamədə prezidentlər münaqişənin Madrid təklifləri əsasında dinc yolla həllinə sadiqliklərini təsdiqləyiblər. Biz də tərəfləri yaxın aylarda baza prinsipləri üzərində işi başa çatdırmaq üçün səy göstərməyə səsləyirik. Statın sonu. ATƏT Xarici İşlər Nazirlərinin konfransında qurumun sədri, Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Stab, Qarabağ və Dnestriyanı kimi donmuş münaqişələrin həlli istiqamətində müsbət addımlara görə nikbin olduğunu dilə gətirib.
We do have improvement and progress on Nagorno-Karabakh.
Stab deyib ki, onlar Dağlıq Qarabağ məsələsində irəliləyişlərin şahididir. Buna görə də bu işə köməklik eləyənlərə minnətdarlığını bildirir. Dnestriyanı məsələsində də onun fikrincə irəliləyişlər var. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri, Amerika dövlət katibinin müavininin köməkçisi Matthew Braza isə Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib ki, o deyə bilməz ki, münaqişənin həlli ilə bağlı tərəflər nə vaxt razılığa gələ bilərlər, amma Matthew Braza deyir ki, həmsədrlər istərdi ki, tərəflər baza prinsipləri üzərində işi başa çatdırsınlar və bu zaman ərazi bütövlüyü öz müqəddəratını həll etmə və gücdən istifadə etməmək kimi məqamlar nəzərə alınsın. Konfransda Rusiya özünün Avropada yeni təhlükəsizlik planında təqdimatını keçirib. Stab deyib ki, konfrans planının təqdimatına diqqətlə qulaq asmalıdır.
This is going to be the first time that we discuss
Bu ilk dəfə olacaq ki, biz Rusiya prezidenti Medvedev və Fransa prezidenti Sarkozinin Avropada təhlükəsizliklə bağlı yeni təkliflərini müzakirə edəcəyik. Məncə bu çox maraqlı diskussiya olacaq və mən ümid edirəm ki, bu müzakirələr günün sonunda ATƏT-in daha da gücləndirilməsinə səbəb olacaq. Yenə də Amerika Dövlət Katibi Muavininin köməkçisi Matthew Brise bildirmişdi ki, Rusiyanın planı NATO-nu zəiflətməyə yönəlib. O deyib ki, açıq aydın görünür ki, Rusiya NATO-ya alternativ qurum yaradılmasına cəhd edir. Halbuki NATO çox səmərəli fəaliyyət göstərir və Moskva bundan narahat olur. NATO-nun baş katibi Skeffer də deyib ki, alyans üzvləri Rusiyanın planını müzakirə eləməyə hazırdılar, amma təkliflərin mahiyyətinin açıqlanmasına ehtiyac var.
Rövşən Qəmbərovun söhbətinə qulaq astıq. Biz 8-dəki verilişimizdə Qarabağ məsələsini Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Ərəsin Orucu ilə söhbət eləmişdik. Bu məsələni müzakirə eləmişdik. Ondan soruşmuşduq ki, Helsinki danışıqlarını necə qiymətləndirir?
Ümumiyyətlə, Helsinki görüşlərinə birinci ümumi bir qiymət vermək istəsək, təbii ki, burada pozitiv irəliləyişin olmasına diqqət yetirməliyik. Belə ki, ilk dəfə idi ki, Helsinki-də görüş artıq demək ki, həm sədr ölkələrin Minsk qrupundakı nümayəndələri səviyyəsində deyil, fakt olaraq xarici işlər nazirləri səviyyəsində keçirilirdi və beləliklə də burada demək həm sədr ölkələrin bir tərəfli, bir mənalı mövqeyi ifadə olunubdu bu bəyannamədə. Digər tərəfdən isə biz burada nəzər almalıyıq ki, bütün diplomatik gəlişmələrdə Dağlıq Qarabağla bağlı çox təəssüf ki, iki ifadə yan-yanaşı işlədilir və faktiki olaraq bu ifadələr beynəlxalq hüququn bir iki detalı kimi nəzərə çatdırılır. Demək, biri ərazi bütövlüyü prinsipidir, biri də öz müqəddəratını həll etmə məsələsidir. Və sadəcə olaraq biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan və Ermənistan ayrı-ayrılıqda bu prinsiplərin hər tərəf birini önə çəkərək onu öz üçün məqbul sayır və de facto bu iki prinsip bir-birinə zidd işləməyə başlayır. Ona görə də burada mənimlə gəlir bir aydınlıq gətirilməlidir ki, öz müqəddəratını təyin etmə dedikdə, müəyyən etmə dedikdə nə nəzərdə tutulur? Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə beynəlxalq hüquqa diqqət yetirsək, beynəlxalq münasibətlərə diqqət yetirsək, bu ifadə dekolonizasiya dövründə, yəni kolonial rejimlərə qarşı milli azadlıq hərəkatları dövründə demək təşəkkül tapmış bir ifadədir, təşəkkül tapmış bir termindir. Bugün isə o faktiki olaraq öz aktuallığını itirmiş bir termindir və bu baxımdan da prioritet məsələ olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qabardılmaması bir qədər ehtiyatlı olmağa sövq edir bizi.
Bugün Ərəsim bəy, qəzetlər bir neçə belə pesimist başlıq qoyublar. Məsələn, bizim yol yazdı ki, Helsinki-dən Qarabağla bağlı qara xəbər, ATƏT Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımaq istəmir. Elmar Məmmədçiyarovla nazirlər arasında mübahisə yaranıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, deməli Helsinki görüşündən sənəd gözlənilirdi ATƏT-in sədrinin təşəbbüsü ilə, amma alınmadı. Yəqin ki, söhbət burada regional bəyannamədən gedir. Bunun da Rusiyanın təsiri var ki, Helsinki-də yekun sənəd imzalana bilmədi. Bu baxımdan yanaşsaq, Helsinki görüşü kimin xeyrinə oldu?
Mən deməzdim, bugün hələ deməzdim ki, Helsinki görüşü kiminsə xeyrinə oldu. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Helsinki görüşü ümumi prosesin xeyrinə oldu. Ən az ona görə ki, həmin o bəyannamədə snayperlərin cəfə xəttindən çəkilməsi və s. və s. Bu təxminən belə bir demək təklifdir ki, uşaqlar, müharibə dava-dava oyununu dayandırın və artıq konkret addımlar atmaq zamanı gəlib yetirdi. Məsələ burasındadır ki, istənilən münaqişənin həlli üçün təbii ki, ilk növbədə bir qarşılıqlı etimadın yaradılması lazımdır. Amma əgər hər iki ölkədə gündə olmasa da, həftədə, ayda bir neçə dəfə itkilər olursa və bu itkilər də xüsusilə snayperlərin fəaliyyəti nəticəsində olursa, görürsünüz mü, ATƏT-in Minsk qrupunda da artıq bunu çox gözəl başa düşüblər ki, itkilərin mexanizmi nədən qidalanır, mənbədən qidalanır və buna görə də snayperlərin geri çəkilməsi haqqında ilk baxışdan kiçik görünən bu təklif mənlə gəlir ki, münaqişənin həlli istiqamətində çox ciddi təklifdir. Belə ki, burada artıq bir sülh yaratma prosesinə və sülh quruculuq prosesində etimad yaratma prosesinə bir təkan ola bilər. Amma ümumilikdə götürdükdə isə təkcə Rusiyanın deyil, mən isə deyim ki, Qərbin də çox tez-tez Qərb diplomatlarında işlətdiyi qarşılıqlı güzəşlər anlayışı bugün etiraf eləməliyik ki, heç də Azərbaycanın xeyrinə işləmir. Ona görə ki, bu qarşılıqlı güzəş dedikdə Ermənistan tərəfindən güzəşt olaraq Azərbaycanın işğal olunmuş Aşağı Qarabağdakı rayonlarının azad olunması nəzərdə tutulursa, bunun əvəzində isə bir növ demək, Azərbaycanın erməni icmasına öz müqəddəratını həll etmə bunu verməsi nəzərdə tutulur. Ən azı buna eyham olunur. Və bu da Azərbaycan üçün hadisələr heç də yaxşı inkişaf, istiqamətdə inkişaf etdiyinin göstəricisi deyil.
Rəsmi bəy, siz dava-dava oyununa toxundunuz. Bu snayperlərin təmas xəttindən geri çəkilməsinə bağlı çağırışlar yeni məsələdir, yoxsa əvvəllər də belə bir çağırışlar olub?
Hər halda mən eşitməmişdim bu çağırışları. Bu yeni məsələ yoxdur. Mənimlə gəlir ki, bundan sonra orta çaplı və iri çaplı silahların da təmas xəttindən çəkilməsi haqqında təkliflər olacaqdır və bundan sonra faktiki olaraq təmas xəttində dayan silahlı qüvvələr özləri avtomatik olaraq bir sülh qoruyucu qüvvələrə çevriləcəklər. Yəni, deyək ki, yüngül silah, atıcı silahlarla silahlanmış tərəflərin bir-birinə qarşı hücum əməliyyatı həyata keçirərək qətillər törətməsi minimuma endirilir.
Şəkir Baraşlamalar Mərkəzinin sədri Ərəstin Orucuyla Xəbərətənin 8 buraxılışında Qarabağ danışılarına bağlı danışmışdıq.
Verilişimizə davam edirik. Sizdən soruşmuşduq ki, Qarabağ məsələsindən nə gözləyirsiniz, danışıqlarından nə gözləyirsiniz, Qarabağ danışıqlarının axırını necə görürsünüz? Dinləyicilərimiz bizə yazır.
Erudit yazır, sabahınız xeyir, Qarabağ danışıqlarının axırı yoxdur, danışıqlar sonsuzluq kimi uzanıb gedəcək, yalnız müharibə yolu ilə məsələ çözülə bilər.
Bir dinləyicimiz yazır, sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir, Qarabağı yalnız müharibə yolunu azad etmək olar. Necə ki, ermənilər 18-ci ildə Qarabağda vaxtı ilə qiyamı yatırmışlar və o zamanki Azərbaycan Cumhuriyyəti Qarabağda qiyamı yatırdılar, indi də yalnız müharibə yolu ilə Qarabağı azad eləmək olar. Və dinləyicimiz soruşur ki, Şahnaz xanım hardadır? Şahnaz məzuniyyətdədir, indi bizə qulaq asır, gələn həftədən gələcək yenə. Verilişimiz davam edir, gəlin sizə əsas xəbər başlarımızı xatırladıq, sonra qəzetlərin icmalına keçəcəyik.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədri ölkələri Azərbaycanla Ermənistanın snayperlərini təmas xəttindən geri çəkməyə çağırıblar.
Beynəlxalq hüququn bütün sənədləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü prinsip kimi əsas qəbul edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədzərov belə deyib.
Türkiyədə tanınmış Kürd siyasətçi 10 illiyinə azadlıqdan məhrum edilib.
Dmitri Medvedev bugün Hindistanlı həmkarı ilə Dehlidə danışıqlar aparacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Artıq 18 dəqiqə işləyir ona və sizdən soruşmuşuq ki, Qarabağ danışıqlarının axırını necə görürsünüz, bu prosesi necə qiymətləndirirsiniz? Bugün çıxan səhər qəzetlərin əksəriyyəsi də bu mövzuya diqqət yetiriblər və bizim yol qəzeti belə bir manşet qoyub ki, Qarabağla bağlı qara xəbər.
Helsinkidən Qarabağla bağlı qara xəbər, ATƏT Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq istəmir. Elmar Məmmədyarovla nazirlər arasında mübahisə yaranıb. Bizim yol qəzeti qeyd edir ki, yekun bəyannaməni layihəsində ATƏT üzv dövlətlərin ərazi bütövlüyü haqda xatırlatma yoxdur. Bu layihə Azərbaycan və Moldova nümayəndə heyətlərinin narazılığına səbəb olub. Onlar bu prinsipin yekun sənədə daxil edilməsinə təkid edirlər. Lakin bu tələbi sədr ölkənin Finlandiyanın, habelə Minsk qrupunda həmsədr olan ölkələrin və bir sıra digər dövlətlərin təmsilçiləri dəstəkləmir. Mənbənin sözlərinə görə bu məsələ ilə bağlı intensiv məsləhətləşmələr davam edir. Finlandiya öz mövqeyini onunla əsaslandırır ki, yekun sənəd hamını qane eləməli və əlavə müzakirələrə səbəb olan müddəalardan ibarət olmamalıdır. Fransa Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner isə dondurulmuş münaqişələrdən danışaraq deyib ki, biz hesab edirik ki, bu münaqişələr həll olunmalıdır. Əks təqdirdə bu sahədə vəziyyət daha da pisləşə bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov çıxışında ATƏT-in münaqişələrlə bağlı xüsusi rola malik olduğunu deyib, bildirib ki, münaqişələrin həlli, münaqişələrdən sonrakı menecment və digər məsələlər də təşkilatın təcrübəsindən və potensialından istifadə etməliyik. ATƏT-in yalnız insan haqları məsələsinə diqqət ayırmaq tendensiyası isə bizi bir qədər narahat eləyir. Biz daha əhatəli və balanslaşdırılmış gündəmə tərəfdarıq.
Azadlıq qəzetinin manşeti belədir. Fərhad Əliyevin binasının yerində otel tikilir. edir. Heydər Əliyevin dəniz kənarı ilə bağlı sərəncamının ləğvi kimin işinə yaradı? Deməli, Bakı dəniz vağzalından üzü Qara şəhərə tərəf, Neftçilər prospekti ilə Xəzər dənizinin arasında geniş miqyaslı tikinti işlərinə start verilib. Uzun illərdir ki, mübahisəli sahə kimi mətbuatın gündəmində olan bu ərazinin taliyi diləsən bir mənalı olaraq həll edilib. Torpaq sahəsi 2 ildən çox idi dəmir lövhələrlə çəpərlənmişdi. Necə deyirlər, ora quş-quşluğu ilə də uçub keçə bilməzdi. Lakin torpağın yiyəsi elə belə adam deyildi. Konkretləşdirməyə çalışaq, deməli, qəzetin yazdığına görə artıq deməli, parlament sahil zolağının 20-50 metrə endirilməsi ilə bağlı qanuna dəyişiklik edəndən sonra artıq bu ərazidə tikinti işləri başlayıb və bu tikinti işlərini həyata keçirən Lotus Co. Ltd-dir və qəzetin yazdığına görə dəniz limanının 10 metrliyində Fərhad Əliyev həbs edilənə qədər monolit bina tikilirdi. 7 mərtəbəsi əksərən hazır olan bu tikilinin 12 mərtəbə olacağı gözlənilirdi. O da bildirilirdi ki, bina tamamlanandan sonra otel kimi istifadəyə veriləcək. Bəli səbəblərə görə bu tikinti yarımçıq qalıb. Bir il bu yer xaraba kimi qaldıqdan sonra artıq Lotus Co. Ltd burada danışıq tikinti aparmağa başlayıb və qəzetin ehtimalına görə Fərhad Əliyevin deməli məxsus bu binanı artıq özəlləşdirib Lotus Co. Ltd, lakin hələlik sahil zorağında hansı işlərin görülməsi, nəyin tikilməsi ilə bağlı məlumat yoxdur. Qəzetin ehtimalına görə Gilan Holdingə məxsus istirahət zonası yaradılacaq və əldə etdiyimiz informasiyaya görə istirahət mərkəzinin tərkibində müxtəlif biznes mərkəzləri Titanic gəmisinin formasında nəhəng otel tikilməsi də nəzərdə tutulur. Azadlıq qəzetinin manşet yazısı idi bu.
Azadlıq qəzetində daha bir məqalə yerləşdirilib. Avropa Məhkəməsi Əli İnsanovun dərhal müalicə müəssisəsinə köçürülməsini tələb edir. Bununla bağlı məhkəmə Azərbaycan hökumətinə müraciət edib. Avropa Məhkəməsi hər iki tərəfdən paritet əsasla 3 nəfər hökumət tərəfdən, 3 nəfər də müdafiə tərəfdən olmaqla tibbi ekspertlərin yaradılmasına, Əli İnsanovun xüsusi problemləri üzrə diaqnoz qoyulmasına vacib sayır. Avropa Məhkəməsi deməli vəkili Toğrul Babayev deyib ki, Avropa Məhkəməsi Əli İnsanovun xüsusi problemlərini həll etmək üçün cərrahi əməliyyatı da daxil olmaqla uzun müddətli müalicəsi üçün dərhal qərar qəbul edilməsini hökumətdən tələb edir. Məhkəmə qərar qəbul edilməsi üçün hökumətə yanvarın 20-sinə dəyib vaxt verib. Ədliyyə Nazirliyindən deməli Əli İnsanov iyun ayında Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov və Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin hərəkətindən və hərəkətsizliyindən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət göndərib. Şikayət Avropa Şurasının iyunun 24-də Azərbaycanla bağlı qəbul elədiyi qətnaməyə də əlavə olunub. Həmin qətnamədə Aşpanın məruzəçiləri sabiq nazirin dözülməz şəraitdə saxlanıldığını qeyd edirlər.
Azərbaycan qəzetinin manşeti belədir. Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri sürətlə inkişaf eləyir. İki ölkənin energetika sahəsində əməkdaşlığı Avropanın enerji təhlükəsinin təmin olunmasına mühüm töhfələr vəd edir. Və qəzetin yazdığına görə artıq bu ilin mayında Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun Azərbaycanın rəsmi səfəri bu ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdırdı. Halbuki bir neçə illər idi ki, Azərbaycanla Türkmənistan arasında münasibətlər soyuq idi. Həm borc məsələsinə görə, həm də Xəzərdə yatağı bölə bilmirlər. Türkmənlərin Sərdar adlandırdığı yatağı azərbaycanlılar hələ də kəpəz deyirlər.
Və daha bir məlumat çatdıraq. Avstraliyanın New South Wales ştatında belə bir tələb irəli sürülüb ki, vacib qərarların müzakirəsi zamanı səs verməzdən əvvəl yerli parlamentin üzvləri alkoqol testindən keçilməlidir. Burada son vaxtlar sərxoş halda nalayiq hərəkətləri yol verən bir neçə siyasətçi öz karyerası ilə vidalaşmalı olub. Nəhayət belə hadisələrin zəncirindən təngə gələn Yaşlılar Partiyasının üzvü John Kaye bu qeyri-adi təkliflə çıxış edib. Sidneydə nəşr olunan Daily Telegraph qəzetinə öz mövqeyini izah edən Kaye deyib ki, qaldırıcı kranın operatorunu işdən əvvəl alkoqol testindən keçirirlər. O, cəmi cümlətanı bir maşın idarə edir. Eyni yolla millət vəkillərini də yoxlamaq lazımdır. Çünki onlar cəmiyyəti idarə edirlər.
Deməli,
yaxşı ki, bizim parlamentin belə bir problemi yoxdur.
Amma bizdə Avstraliyadan fərqli olaraq qaldırıcı kranların operatorlarını bilmirəm. Keyfli olub-olmadığını kimsə yoxlayır, yoxsa yox. Hər halda bu da bir maraqlı təcrübədir. Verilişimiz davam edir. Elanlardan sonra nələri eşidəcəksiniz? Bayıl yamacına məmurlardan birinin gözü düşüb, o gündən də sakinlərin narahatlığı pozulub. Bax da, birazdan.
Könüllülər kimdir? Niyə hər il dekabrın 5-i beynəlxalq könüllülər günü kimi qeyd olunur? Könüllülüyün hansı prinsipi dəyişməz qalır? BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bu ilki könüllülər günündə nəyə diqqət yetirməyi tövsiyə edib? Qida və yanacaq qiymətinin qalxması, sürətli iqlim dəyişikliyi və dünya bazarlarında çaxnaşma ilə yadda qalacaq 2008-ci ildə nə qədər könüllü əməyinə istifadə edilib? Və nəhayət, siz də könüllü olmaq istəyirdinizmi? Can Bakı dekabrın 5-də, düz saat 12-də, bütün dünyanın qeyd etdiyi könüllülər günündə sizə elə bu sualı da ünvanlayacaq. Könüllü olmaq istəyirdinizmi? Qonaqlarımız Azərbaycanda yaşayan könüllülər və Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyinin rəhbəri Səbuhi Rızayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı verilişi bugünkü orta saat 12-də olacaq. Biz isə dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, Qarabağ danışıqlarının həllini necə görürsünüz, axırı necə olacaq? Problemin danışıqla həlli istənilən halda Azərbaycan torpaqlarının müəyyən hissəsinin itirilməsi ilə nəticələnəcək.
Müharibədən qiymətli indi neftdir. O bitdikdən sonra münaqişəyə davam. Cahangir yazır bunu bizə.
Mən Xankəndliyəm, ermənilərlə bir məktəbdə oxumuşam, bir məhəllədə də böyümüşəm. Ermənilər öz balalarını ağılları kəsməyən vaxtdan belə Türkiyə qarşı nifrət hissi ilə böyüdülər. Bu müddət ərzində biz Azərlər heç nə edə bilməmişik, əksinə itirmişik. Əliyevlər ailəsinin siyasəti iflas uğrayıb.
Səyyah imzalı nəcmimiz yazır və Cavanşir imzalı nəcmimiz bizə yazır ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün pul, dəmir, iradə və skleroz olmaq lazımdır. Belə bir maraqlı yanaşma. Verilişimiz davam edir. 050-744-1017 saylı abunədə sizin cavablarınızı gözləyirik. Hələlik isə biz keçək reportajımıza.
Bayalda yaşayan sakinləri axır vaxtlar yenə səksiyyədə yaşamağa başlayıblar. Yox, bu sürüşmə ilə bağlı deyil. Yenə xəbər yayılıb ki, onları köçürə bilərlər.
Hökumətin mövqeyi bu barədə biraz sürüşkəndir. Hər dəfə bir söz deyirlər. Gəh deyirlər köçürəcək, gəh deyirlər köçürməyəcək. Amma sakinlər çox narahatdırlar. Onlar öz qulaqları ilə eşidiblər ki, Bayal yamacının dənizə açılan mənzərəsini, təmiz havasını görən hansısa yüksək çinli məmur öz ağzı ilə deyib ki, bu yerlərdən yaman xoşu gəlib. Risale Əlbəlinin reportajı.
Maraqlı çox oyunlar var burada. Özləri bilir, bir də Allahları bilir. Biz nə bilək.
Bəs sizi niyə qatıblar bu oyuna?
Bizi qatıblar ona görə ki, onlara bu yer sərf eləyir, ucuz alırlar.
Bizə maraqlı oyunlardan danışan 45 yaşlı Səadət Əzizovadır. Bir oğlu ilə Bayıl Yamacı Cənub Dərə küçəsində yaşayır. Bu yer 2000-ci il torpaq sürüşməsindən sonra sürüşmə zonası kimi tanınır. Dekabrın 1-dən Səbail rayon icra hakimiyyəti bu ərazidə inventarlaşdırma, yəni mövcud mənzil fondunun vəziyyətinin araşdırılması işlərinə başlayıb. Amma Cənub Dərənin sakinləri deyir ki, onları köçürmək üçün ölçüb biçirlər. Səbəb isə sürüşmə zonası olması deyil.
Sürüşmə deyirlərsə bura. Niyə bəs bax o binanı təzə tikiblər? Bax, o gördüyünüz var, hə? O təzə bir 5 gündür qutarıb. Yanında da bütün qarajları alıblar, gənə tikirlər. Əgər bu sürüşmədirsə, niyə 10 metrdən qabaq yer sürüşmür? 10 metrdən yuxarı yer sürüşür. 5 metr, 10 metr aramızda fərq var.
Təhlükə zatı yoxdur. Təhlükə olsa bu boyda binalar, restoranlar tikilməz ki. Deyə yavaş-yavaş gəlib alacaqlar, amma elə bilirəm ki, hökumət adı ilə köçürmək istəyirlər. Ki, cəmiyyət çox pul istəməsin.
Gəldilər şəxsən, məmurun biri burada yuxarıda durdu, baxdı, dedi, biz indiyə kim bu yeri görməmişik ki?
Bakının səntinində deyir, bağda yaşayırsınız ki, biz buradan Mərdəkənə, Buzovnaya bağa gedirəm, elə deyir, bura bağdı ki, o nədə onu sərf eləyir?
Təzə tikirlər əsasən Xanlar və Cənubdərə küçələrində aparılıb. Bu yerlərdə tikintisi hələ davam edən binalar da mövcuddur. Səbail rayon icra hakimiyyətinin ictimai təşkilatlarla və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri İsrafil Kərimov yeni tikirlərlə bağlı deyir ki, Cənubdərə sürüşmə zonasıdır və həmin yerlərdə tikili tikmək birmənalı olaraq qeyri-qanunidir və ola bilsin ki, söküləndə həmin sakinlərə kompensasiya ödənilir. Sürüşmə zonasında yaşayanlar danışır ki, köçürmə ilə bağlı söhbətdə elə rəsmilərdən eşidiblər.
Ümumiyyətlə deyirlər köçürmə söhbəti yoxdur, sadəcə inventarlaşdırılır.
Deyirlər.
Bəs siz məsələn niyə təşvişə düşmüşsünüz ki, köçürmə yoxdursa?
Məsələn icra hakimi JEK-dən gələn nümayəndələr deyir köçürülür. Sonra görür ki, belə hay-küy qalxır, deyir invertasiyadır ondandır. Biz zülümlə ev tikmişik, bizə heç nə yer sərf eləmir. Öz yerimizdə ölüm-ölümdə öz yerimizdə də öləcəyik.
Bax bugün mənim evim köçürdülər. Gələnlər icradandır. Onu deyir ki, biz veririk yeni nazirlər kabinetinə ki, sizi köçürtmək istəyirik.
Amali İmanova və Səadət Əzizova danışır ki, narazılıqlarına səbəb olan bir məsələ də var. Evə az pul təklif etmələri. Amali İmanovanın və onun qonşuluğunda olan evlərin əksəriyyəti 2 mərtəbədən ibarətdir.
Evimdə vurdu 5 nəfər propiskaya, yoldaşım üstümüzə propiskaya, 6 nəfər də yaşayır. 6 nəfər o vaxt verirdi adam başına 3 min. Mənə düşürdü, hansısa 18 min pul düşürdü. 18 min dollara. O evi verin, mən çıxa bilərdim.
Evləri 1 və ya 2 otaqlı, həyətləri isə 10-15 kvadrat metr olan sakinlər də narahatdır. 60 yaşlı Azad Hacıyev.
11 nəfər var evdə, amma kvadrat metri haradasa 30 kvadrat metrdir. Heç olmasa kimdə azdır o... Sayına görə, uşaqların sayına görə verərlər.
Səbali rayon icra hakimiyyətinin ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri İsrafil Kərimovun sözlərinə görə isə köçürülmənin adı belə çəkilmir.
2000-ci ildən sonra 150-yə yaxın ailə qalmışdı. İndi onlar dəqiqləşdirir. Çünki 2000-ci ildən buracan, məsələn, ailələrin sayında dəyişik ola bilər axı. Adi bir işdir, gündəlik işimiz. Bugün orada ancaq inventarlaşma söhbəti gedir. Köçürmə söhbəti yoxdur gündəlikdə.
İsrafil Kərimovun sözlərinə görə bütün məlumatlar toplanandan və dəqiqləşdirmələr aparıldıqdan sonra nəticələr Nazirlər Kabinetinə və Bakı İcra Hakimiyyətinə göndəriləcək. Bundan sonra hansı işlər görülməsi haqqında qərarı da aidiyyatı qurumlar çıxaracaq.
Hüseyin Əlibəylinin söhbətinə qulaq astıq. Dünən Aznef meydanı tərəfdə, hətta Asabayl rayonunda, Nəsim rayonunda bir çox rayonlarda su kəsilib, sakinlər narazılıq edirlər, amma məmurlar səbəbi bir-birinin üstünə atırlar. İlqar Rəsul xəbər verir.
Dünən səhər tezdən su gəlmir. Su axtardım. Əlində iki dənə gəlmir.
İndi bəs hardan götürəsiniz suyu?
Harada olsa bir yerdən, əlində heç olmasa.
Evdə nə edirlər bəs çay, su?
Mən bütün mətəl qalmışam da burada. İşdən gəlib əlizimi yumağa su tapmıram. Ona görə gəlib su axtardım.
Bakı şəhərinin mərkəz hissəsinə aid olan böyük bir ərazidə, əsasən Nəsimi, Səbayel və Yasamal rayonlarında əhali su problemi ilə üzləşib. Evlərdə su olmadığı üçün qadınlar, kişilər, hətta uşaqlar da əllərində vedrə, bardaq və s. su tuta biləcək qablarla küçələrdə su axtarırlar. Ara sıra da olsa idarələrin ərazisində, ümumi həyətlərdə və ya lap elə yol kənarında gözə dəyən su kranlarının ətrafında növbə ilə su dolduranlara rast gəlinir.
Adın nədir sən?
Fuat.
Fuat, suyu burada niyə doldurursan?
Evdən gəlmədi.
Kim göndərib səni su gətirməyə?
Anam. 2 gündür su yoxdur.
Bəs necə yiyəsiniz indi bu 2 gündür?
Nə bilim valla.
Hələ əlimizdə su təşir. Vəziyyətdən çıxmaq.
Onu da deyim ki, həyat rəmzinin suyun borulardan qeybə çəkilməsi dükanların işinə yarayıb. 15-20 litrlik qablarda satılan suların alveri güclənib. Elə dükanlar var ki, daha da irəli düşmək üçün suyu çıxarıb qapının önünə qoyublar. Amma susuzluqdan ziyan çəkən sahibkarlar da var. Gündəlik gəliri maşın yumaqdan çıxan kiçik obyektlər necə deyərlər fəaliyyətlərini dayandırıblar.
Salam əleyküm. Su gəlmir?
Yox,
gəlmir. Siz işləyirsiniz, burada? Mən onda nə ilə işləyirsiniz?
Bu gün gəlmir. Qıza başqa yer nasıl gəlir?
Bu rayonda su yoxdur. Boykadır, 20 olduqsan lazım. Onu deyək, gedin
su maşının birini gətirim, 15-20 şirvan verim, gətirim, təşəyət
Aynis Pres'in Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə istinadən yaydığı məlumata görə, metronun azadlıq stansiyasının tikintisi ilə əlaqədar Binəqədi rayonu ərazisində diametri 1200 mm'lik su borusunun yeri dəyişdirilir. Ona görə də əhaliyə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranıb. Tikilən Metropoliten İdarəsinin rəisi Arif Rəsulov isə deyir ki, suyun verilməsində yaranan fasiləni onların ayağına yazmaq düzgün deyil. Onlar plana uyğun olaraq bir gün ərzində köhnə kəmərin 50 metrlik hissəsini kəsib yeni kəmərə qoşaraq öz işlərini yekunlaşdırıblar və suyun olmamasının metropolitenə dəxli yoxdur.
Bir göz köhnə teyindən başlamış, indi qutarmış. Su köhnə kəmərdən gedir. Öz o kəmər təmata getirir, o rezervuara gedən kəmərdir. Rezervuar nə oldu? Bizimlə qutarızdı o rezervuar. Metronun boyunda yıxmayı xahiş edir.
Arif Rəsulov əlavə edir ki, inşaat meydançasına təkcə su kəməri yox, digər kommunikasiya xətləri, istilik kəməri, rabitə xətləri və yüksək ərginlikli kabellər də düşürdü. Onlar da köçürülüb. Bu inşaatda olan işdir. Niyə belə sensasiyaya çevrilib, anlamır. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Seyunov isə deyir ki, əslində vətəndaşların belə problemlərlə üzləşməsi ölkədə istehlakçı siyasətinin olmamasından irəli gəlir. İstənilən sahədə inşaat işləri səbəbindən vətəndaşların təminatı məhdudlaşdırıla bilər. Amma bundan ötürü əhali əvvəlcədən məlumatlandırılmalıdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda xəbərdarlıq sistemi sıfır vəziyyətindədir. Bu istehlakçı hüquqlarına nəinki simpatiyada, antipatiyadan rəyə gəlir. Yəni, istehlakçı hüququ tanınmır. O demək istehlakçı, mən nə vaxt istəsəm açaram, bağlayaram, kəsərəm.
Eyyub Seynov deyir ki, əgər ölkədə istehlakçıların hüquqlarına hörmət edilirsə, onda sayğacı olmayan evlərdən su pulu yığılarkən belə hallar nəzərə alınmalıdır. O ki, qaldı əhalinin hansısa təşkilatın günah rüzbatından uzun məsafədən evlərinə əllərində su daşımasına, onun zərərinin ödənilməyəcəyini vətəndaşlar yaxşı bilirlər. Gün ərzində Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məsələyə münasibət öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı.
Belə, bu da xəbərlərdə bu gün olan sonuncu reportaj idi.
Bu verilişdən görüntüləri, bu reportajdan görüntüləri bizim saytımızdan tapa bilərsiniz. Susuz Bakı hansı problemləri var? Bununla bağlı bizim saytımızda da material yerləşdirilib. Bundan başqa 3wazatlikradiosu.saytında bir video da var.
Zaydov qardaşları atalarının yasında belə bir video görüntü var. Görüntünü izləmək istəyirsinizsə azadlikradiosu.saytına daxil olun.
Bizim səhər verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. Və sizə sonda hava məlumatını çatdıraq ki, bugün Bakıda hava bulutlu keçəcək, amma yağış yağmayacaq, 12-13 dərəcə temperatur olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, Lənkəran-Astara bölgəsində çiskin olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər, təşəkkür edirik bu səhər də xəbərlər üçün. Xəbər ətəri seçdiyinizə görə. Həm söhbətiniz isə biz idi, Ülviyyə Sədzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Daha dəyişməyin.